Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Կտարածվի արդյոք սպասվող համաներումը ընդդիմադիր գործիչների վրա։
Եվրոպ Սաֆարյանը չի ընդունի այսպիսի համաներումը։
Քաղաքացիական ներկայացուցիչները չեն ստորագրելու 4+4+4-ի նոր համաձայնագիրը։ Կարգավորումը ենթադրում է որոշ շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց հայտարարում է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Հայաստանից ով կստանձնի ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։
Չեմ կարող այս պահին վստահաբար նշել կոնկրետ տեխնոլոգիան հետ կապված։
Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ղարաբաղյան կարգավորման իդեալական տարբերակը հաղթողների եւ պարտվողների բացակայությունն է։ Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում նշել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համահարգահ Ջեյմս Վորլիքը, ընդգծելով սակայն, որ բանակցային գործընթացում առաջընթացի համար պակասում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների քաղաքական կամքը։ Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի 1-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից ընդամենը 7 շաբաթ առաջ վատթարացել է դեմոկրատական կուսակցության տեխնացու Հիլարի Քլինթոնի առողջական վիճակը։ Բժիշկների պնդմամբ Քլինթոնի մոտ թոքերի բորբոքում է ախտորոշվել, դա է պատճառը, որ դեմոկրատ թեկնածուն կիրակի օրը սեպտեմբերի 11-ի զոհերի հիշատակին Նյու-Յորքում կազմակերպած միջոցառումները ստիպված եղավ հյուրընկալ, մինչև դրանց ավարտը այսօր էլ չեղալ հայտարարեց իր նախընտրական այցը Կալիֆոռնիա։ 16 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Բելարուսի խորհրդարանում նաև ընդդիմադիր գործիչներ ներկայացված կլինեն, 3 այդ երկրում կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում հաջողության են հասել մեծամասնական անդրադարձքներում առաջադրված ընդդիմադիր թեկնածուներից առնվազն 2-ը՝ Միացյալ Քաղաքացիական Կուսակցության անդամ Աննա Կոնոպացկայան և Բելարուսական Լեզվի Միություն Հասարակական Կազմակերպության ղեկավար Ելենա Անիսիմա։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևն այսօր ժամանել է Սամարգանդ Ուզբեկստանի առաջին նախագահ Իսլամ Քարիմովի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու համար։ Նազարբայևն արդեն իսկ հանդիպել է Ուզբեկստանի նախագահի պաշտոնակատար Շավկատ Միրզիևի, ինչպես նաև Քարիմովի հարազատների հետ։ Հիշեցնեմ, Իսլամ Քարիմովի հուարգավորության արարողությանը չմասնակցած տարածաշրջանային առաջնորդներից առաջինն ով ժամանեց Սամարգանդ Ուզբեկստանի նախկին նախագահի Շիրիմին այցելելու նպատակով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էր։ 48 մարտ է վիրավորվել այսօր Վանում Թուրքիայի խորհրդարություն և զարգացում կուսակցության տեղական գրասենյակի և նահանգապետարանի հարևանությամբ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Տեղի ոստիկանության ղեկավարի խոսքով պայթուցիկը տեղադրված է եղել քաղաքի կենտրոնում կայանված ավտոմեքենաներից մեկում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղը մեկնարկում է խորհրդարանի աշնանային նստաշրջանը։ Կարծես հաստատվում են կուլիսային խոսակցությունները, որ պատգամավորների սեղանին է դրվելու համաներման տեքստը։ Առայժմ հայտնի չէ, ինչպես է հանգուցալուծվելու գլխավոր ինտրիգը, արդյոք անկախության 25-ամյակի արթիվ հայտարարվելիք համաներումը կտարածվի ընդդիմադիր գործիչների վրա, Շանթարությունյանից մինչև Վոլոդիա Ավետիսյան, Գևորգ Սաֆարյան ու արդեն նաև Սասնա ծռերու համակիրներ, կամ արդյոք վելու պայմանն է լինելու մեղքն ընդունելը։ Թեմային անդրադարձել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Ազատությունից զրկված ընդդիմադիր գործիչների փաստաբաններն ու հարազատները հայտարարում են, որ անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ ակնկալվող համաներումը իշխանության համար երկրում առկա լարված իրավիճակը մեղմելու եւ սեփական հեղինակությունը փրկելու հիանալի առիթ է։ Ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով արդեն 9 ամիս կալանավորված Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը պնդում է, որ ընդդիմադիր ակտիվիստին ազատ արձակելու այլ ընտրանք իշխանությունները չունեն։ Նախաքննությունն ու դատավարության ընթացքը վկայեցին, որ Սաֆարյանը քաղաքական հայացքների համար է հայտնվել ճաղերի ետևում։
Սա միակ միջոցն է, որ ինչ որ ձևով այս թե արմկալից, թե տիտաղելի իրավիճակը, որ իշխանությունը դուրս գա, մի ինչ որ ձևով դեմքը մի թեթև պահելով։ Բնականաբար Գևորգ Սաֆարյանը չի ընդունի այսպիսի համաներումը, որովհետև նա իրեն համարում է հենց քաղաք բանտարկյալ և նա չի կատարել որևէ գործողություն, սակայն արդեն 9 ամիս է ճաղերը ետևում է։ Բարի կամքը պետք է լինի միակողմանի, անկախ նրանից կողմը ընդունում է իր մեղքը, չի ընդունում իր մեղքը, համաներում պետք է կիրառվի իր նկատմամբ։
Հնարավոր համաներման մասին իշխանության ներկայացուցիչներն առայժմ լռում են, մինչդեռ վերջին շրջանում մամուլն ակտիվորեն շրջանառում է այս հարցը։ Համաներման նախագծերը, որպես կանոն, մշակվում են նախագահի հանձնարարությամբ և մինչև խորհրդարան ուղարկվելը դրա տեքստը գաղտնի է պահվում։ Համաներման հարց նորեր առաջ քննարկվել է հանրային խորհրդում։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում նշվում է, որ անկախության 25-ամյակին ակնկալվող համաներումը կտարածվի նաև հուլիսյան հայտնի դեպքերի հետևանքով անազատության մեջ հայտնված անձանց որոշակի խմբի վրա։ Ոստիկանության գունդը գրաված սասնածռեր զինված խմբին օժանդակելու մեղադրանքով կալանավորված է նաև Կարո Եղնուկյանը։ Փաստաբանի պնդմամբ մեղադրանքի հիմքում ծիծաղելի հիմնավորումներ են դրվել, իսկ համաներումը կարող է նախաքննական մարմնին դուրս բերել ամոթալի իրավիճակից։
Եվ վարույթն իրականացնող մարմինը պետք է ապացուցի, որ Կարո Եղնուկյանը դա արել է, եւ երկրորդն է պետք է ապացուցի այդ անելով նա օժանդակել է սասնածռերի տղաներին, որը նույնպես անլուծելի խնդիր է։ Ինձ թվում է բոլոր այդ օժանդակողների մասով եւս լավ հարմար պահ է, որպիսի նախաքննությունը դուրս գա այս իրավիճակից, որովհետեւ
հնարավոր համաներման հետ հույսեր է կապում նաեւ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանի կինը Մարգարիտ Բաղրամյանը։ Պահեստազորի գնդապետը Խարդախության մեղադրանքով ճաղերի ետևում հայտնվեց 3 տարի առաջ, ազատամարտիկների սոցիալական վիճակի բարելավման ու իշխանափոխության պահանջով հանդրահավաքներ անցկացնելուց հետո։
Թողեն, թե դա արդեն իրենց խղճի վրա է, պետքա խիղճ ունենան, որ արդեն բաց թողեն։ Արդեն 19-ին 3 տարին կլարանա։
Սասնածռերի աջակիցներն ի դեպ բողոքի ակցիա են ծրագրել խորհրդարանի նստաշրջանի մեկնարկին։ Սպասվող համաներումից բացի պատգամավորները ստիպված կլինեն նորից անդրադառնալ ընտրական օրենսգրքին։ Արդեն ընդունված տարբերակն, ինչպես հայտնի է, չեղյալ հայտարարվեց տեխնիկական պատճառաբանությամբ։ Եվ հիմա 4+4+4 ձևաչափով նոր համաձայնագիր է պատրաստ։ 2017 թվականի ընտրություններից հետո հրապարակվելու են մասնակիցների ստորագրություններով ցուցակները օնլայն նկարահանում է լինելու։ Տաթևիկ Լազարյանն է շարունակում։
Քաղաքացիական հասարակությունն այսօր երեկոյան հայտարարություն կտարածի, որում իր միասնական կարծիքը կհայտնի ինտրական օրենսգրքում փոփոխությունների վերաբերյալ շաբաթօրը իշխանության եւ ընդդիմության միջև նախաստորագրված փաստաթղթի մասին։ Ազատության հետ զրույցում այս մասին հայտնեց իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը, ով շաբաթօրը քաղաքացիական հասարակության այլ ներկայացուցիչների հետ ներկա է եղել հանդիպմանը։
Քաղաքացիական հասարակությունը այս պայմանությամբ քննարկում է հայտարարության նախագիծ, որը առաջիկայում հրապարակվի, մեծամասամբ դրա վերաբերյալ ձեռք է բերվել համաձայնություն, որը դետալներ են հստակեցվում և առաջիկայում այն հրապարակվի։ Քաղաքացիական միասնական կամ ընդհանրական դիրքորոշում այդ փաստաթղթի վերաբերյալ։ Որոշ պահանջներ, որոնք դրվել են քաղաքացիական հասարակության կողմից, ժողովրդի կողմից, բազմաթիվ քաղաքական ուժերի կողմից, հստակեցան ընդունվում են։ Եվ այդ հայտարարության մեջ այն, ինչ որ նախաստորագրվել է, դրանք ներառված են։
Այսինքն հնարավոր է, որ քաղաքացիականը ստորագրի միանա իր ստորագրությամբ այդ ֆորմատին։
Քաղաքացիական հասարակությունը հանդես կգա իր հայտարարությամբ։
Քաղաքական ուժերի հանդիպմանը ներկա հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները շաբաթօրը փաստաթուղթը չեն ստորագրել, նշելով, որ չեն կարող հանդես գալ ողջ քաղաքացիական անունից, եւ նախաստորագրված տեքստի վերաբերյալ ընդհանուր դիրքորոշում կհայտնեն ավելի ուշ։ Գիրակնորավելուցական ծրագրում հրայրթամրեզանի հետ զրույցում Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ նախաստորագրված փաստաթղթով ստեղծվել են կարևոր երաշխիքներ։
Ստեղծվել են շատ կարևոր երաշխիքներ, որ Հայաստանում բացառվի կեղծ ընտրողների կողմից քվեարկություն։ Իհարկե, ես ուզում եմ վտանգների մասին էլ ասել։
Այո, դա շատ կարևոր է։ Ինչպիսի հնարավորություններ կան կեղծելու։
Սա իհարկե չի բացառի ընտրակերտարությունը ամբողջությամբ։ Սա ընդամենը մեզ թույլ կտա վերահսկել, որ իշխանությունը այդ իրանց հավելագրումները չանի։
Ավանդական դարձած այդ մեխանիզմները բացառել։
Բայց իշխանությունը ունի երկու կարևոր ռեսուրս, որի ընդհանրացան երկու կարևոր ռեսուրս, որոնք սրանցով չեն լուծվում։ Մեկը դա ադմինիստրատիվ ճնշումներն են, ասենք, չգիտեմ, մեկին լավացնում են, մեկին վախացում են, մեկ պետական մարմինները, որ գնա քվեարկի։ Մյուսը դա անդրակաշարքն է, որ շահագրգռում են, կամ նորից կրիմինալի կողմից են ինչ-որ ձևով ազդում եւ այլն եւ այլն։ Այս ռեսուրսը իշխանությունը դեռ ունի։ Բայց այստեղ ի՞նչն է կարևոր։ Մենք հասնում ենք նրան, որ այնուամենայնիվ միայն կենթանի ընտրողը պետք է գա եւ քվեարկի։ Թե նրա որը ո՞նց կազդեն միջև գալ քվեարկելը, մենք այդ հարցը այս մեխանիզմով չենք կարողանալ լուծել։ Բայց պարզ է, որ էականորեն սահմանափակվում է իշխանության ընտրակերտարության ռեսուրսը, եւ որը ամենակարևորն է, Սա ստեղծում է նոր քաղաքական մթնոլորտ, որոն կարող է այդ ճնշումն էլ չգործի, ընտրակաշարքն էլ չգործի։ Մենք դրա էլեմենտները արդեն հարակվեի ժամանակ տեսան։ Հարակվեի ժամանակ շատ մարդիկ ընտրակաշարք են դեցել, բայց դրանցերին ոչ են քվեարկել։ Պրոցեսը շատ տեղերում վերահսկողությունից դուրս է եկել իշխանության։ Եվ ուրեմն, եթե մենք այս մեխանիզմները իրագործում ենք, ես վստահ եմ, որ դա ստեղծում է լրիվ նոր մթնոլորտ և անգամ կսահմանափակի ադմինիստրատիվ ռեսուրսի և ընտրակաշարքի ազդեցությունը։ Իսկ դա ինչ է նշանակում, որ մենք գնալու ենք ժողովրդին ասելու ենք հետևյալը։ Ես հիմա ուզում եմ ասեմ, ուրեմն մենք ինչ ենք ասելու ժողովրդին։ Ժողովուրդ, խաղի կանոնները փոխվել են։ Սա ընտրություն է այլևս, որին իր բոլոր ռիսկներով վտանգնելով, բայց որին իմաստ ունի մասնակցել։ Եվ ինչքան շատ մասնակցեք, ինչքան ակտիվ մասնակցեք, այնքան ավելի երաշխավորված կլինի ժողովրդի հաղթանակը։
Այժմ էլ Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությանը ծավալուն հարցազրույց է տվել Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը։ Ազա Բաբայանն է ներկայացնում հիմնական դրույթները, որ որպես կարգավորման բանալի Երևանին և Բաքվին առաջարկում է Ջեյմս Վորլիքը։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը ենթադրում է որոշ շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց։ Խնդիրը կարգավորելու համար կան անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, մնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների քաղաքական կամքը։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան ունեն տարաձայնություններ։ Ռուսական Ինտերֆաքսին տված ընդարձակ հարցազրույցում հայտարարել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։
Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը ենթադրում է որոշ շրջանների վերադարձ Ադրբեջանին Ղարաբաղի կարգավիճակի դիմաց։ Սրանք կարգավորման պայմաններն են, բայց ոչ միայն դրանք։ Պայմաններից են նաև փախստականների վերադարձը, միջազգային խաղաղապահ ուժերի ներկայությունը։ Միջնորդները աշխատում են, որպեսզի կարողանան մի միջոց գտնել այդ պայմանները մեկտեղելու և խնդիրը հանգուցալուծելու համար։
Ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 8-ին Մոսկվայում անցել էին խորհրդակցություններ Ղարաբաղյան թեմայով և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ընդունել էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բոլոր 3 համանախագահներին և ԵԱՀԿ գործող ղեկավարի անձնական ներկայացուցիչ Անջե Կասպշիկին։ Ուշագրավ է, որ հարցազրույցում Վորլիքը մի քանի անգամ ընդգծել է Վաշինգտոնն ու Մոսկվան չունեն տարբեր մոտեցումներ։ Օրինակ, ռուսաստանցի լրագրողի հարցին, թե որն է Միացյալ Նահանգների համար Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման իդեալական սցենարը, Վորլիքը պատասխանել է.
Նույն է ինչի և ռուսական կամ ֆրանսիական կողմերի համար հակամարտությունը շատ երկար է շարունակվում։ Չափազանց շատ մարդիկ են զոհվել 20 տարուց ավելի տևող այս հակամարտության հետևանքով, իսկ խնդիրը կարող է կարգավորվել։ Մենք ունենք կարգավորելու համար պայմաններ, այդ պայմանները մեզ հայտնի են։
Վորլիքը մանրամասնել է, որ կարգավորման մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն այն դեպքում, երբ դրա արդյունքում չլինեն հաղթողներ և պարտվողներ, այն պետք է ձեռնտու լինի բոլոր կողմերին։ Ամերիկացի համանախագահը հարցազրույցում ընդգծել է, որ կարգավորման հիմքերը արդեն մի քանի տարի է քննարկվում են, կարգավորման առանձին պայմաններն արդեն առկա են, անհրաժեշտ է միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների քաղաքական կամքը, որպեսզի առաջ խաղացում լինի, և Լավրովի հետ Մինսկի խմբի համանախագահները քննարկել են ինչպես կառուցել աշխատանքը կողմերի հետ խաղաղ կարգավորմանը հասնելու համար։ Փորձագետները իդեպ պնդում են, որ այսօր բանակցային գործընթացում նախաձեռնությունն անցել է Ռուսաստանին։ Պատասխանելով Հայաստանին և Ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին հարցին, Ուորլիքը դիվանագիտական պատասխան է տվել, նշելով միայն, որ ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանը հատուկ երկարամյա հարաբերություններ ունի երկու երկրների հետ։ Մինսկի խմբի համանախագահն այդուամենայնիվ հավելել է, որ Միացյալ Նահանգները հակամարտող կողմերին վաճառում են միայն պաշտպանողական զենք, այն էլ շատ սահմանափակ քանակով։ Ավելին, ԱՄՆ կոնգրեսը նույնիսկ արգելում է զենք վաճառել Ադրբեջանին, որը Բաքուն կարող է օգտագործել Ղարաբաղում։ Անդրադառնալով ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկու հանդիպումներին, Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահն ընդգծել է, որ իրենք համանախագահները կուզենային տեսնել Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում կայացած գագաթնաժողովների ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարումը։
Ինչպես գիտեք, այդ երկու գագաթնաժողովների շնորհիվ առաջացել են մի շարք պայմաններ կարգավորման համար, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղում ԵԱԿ-ի առաքելության ընդլայնումը։ Մենք իհարկե կուզենայինք տեսնել այս պայմանավորվածության իրագործումը։
Ինչ վերաբերում է Ալիև Սարգսյան նոր հանդիպմանը, որևէ կոնկրետ տեղեկություն ամերիկացի դիվանագետը չի հայտնել, սակայն հույս է հայտնել, որ երկու շաբաթից Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի շրջանակներում կհաջողվի կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպումը։ Հակամարտության կարգավորման հեռանկարներից էլ խոսելիս Ջեյմս Ուորլիքը ընդգծել է.
«Մենք հուսով ենք, որ խաղաղ կարգավորման գործընթացը տարիներ չի տևի, սակայն ակնկալել, որ կլինի սրընթաց առաջընթաց, պետք չէ, բանակցությունները ժամանակ են պահանջում և բազմաթիվ քննարկումներ, սակայն մենք ունենք առաջ գնալու ճանապարհ, կոնկրետ առաջարկություններ և նախագահները այդ գործընթացին ներգրաված են. Չեմ կարող կանխատեսել, թե հակամարտությունը կկարգավորվի վաղը, մեկ շաբաթից, թե մեկ ամսից, սակայն եթե նախագահները առաջ գնալու քաղաքական կամ գտնեն, կարգավորման բոլոր տարերը արդեն կան»։
Բացի այդ, Ուորլիքը չի համարում, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը սառեցված է, նրա կարծիքով այն բավականին ակտիվ է և ապրիլյան պատերազմը դրա վկայությունն է, ըստ ամերիկացի դիվանագետի, նոր էսկալացիայի վտանգ այսօր էլ կա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսական լրատվամիջոցները համառորեն պնդում են, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնն առաջիկա եմ ստանձնելու է Սեյրան Օհանյանը։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքում պաշտպանության նախարարի այժմ պաշտոնակատարին Մոսկվա գործուղելու մասին լուրերը։ Միաժամանակ հայկական մամուլն արդեն նոր նախարարի թեկնածուների անուններ է շրջանառում։ Ինչ կտա Հայաստանին հապկում այս պաշտոնը, եթե կառույցը լուր էր, օրինակ, ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Արտակամ Արցումյանն է հաղորդում։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի պաշտոնանկության և ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նշանակման մասին լուրն այսօր ՊՆ մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը որևէ կերպ չմեկնաբանեց։ Տեղեկությունը երեք հրապարակել էր ռուսական Ինտերֆաքս գործակալությունը, հղում անելով Հայաստանի կառավարությունում իր աղբյուրին։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը ևս տեղեկությունը դեռ չի հաստատում, միայն նշելով, որ հոկտեմբերին ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը Հայաստանի ներկայացուցիչ է ստանձնելու։
Քանի դեռ չկա պաշտոնական առաջադրում, ուղղակի այդ մասին խոսել կարծում եմ դեռ վաղ է։ Այո, հերթականության կարգով, ռոտացիոն սկզբունքով այս փուլում ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը վերապահվելու է Հայաստանի Հանրապետության ներկայացին։ Չեմ կարող այս պահին վստահաբար նշել կոնկրետ թեկնածության հետ կապված, բայց որ լինելու է Հայաստանի ներկայացիչ, դրանում կարող եմ վստահել։
Ազատության հարցին, արդյոք ՀԱՊԿ-ում Օհանյանի նշանակման դեպքում կարելի է ակնկալել, որ այդ կառույցն առավել հասցեական դիրքորոշում կհայտնի Հայաստանի դեմ իրականացվող ագրեսիաների դեպքում, Նահապետյանն ասաց։
ՀԱՊԿ-ը այն կառույցն է, որն ունի իր կանոնադրական խնդիրները, և մենք մեր ակնկալիքներում պետք է հստակ դիրքորոշում ունենանք, որ ՀԱՊԿ-ը չի էլ կարող դուրս գալ այն կանոնադրական խնդիրներից, որոնք ամրագրված են իր հիմնադիր փաստաթղթերում։ Իհարկե, մեզ համար շահեկան է Հայաստանի ներկայացի նշանակումը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, բայց չպետք է չափազանցնել և մտածել, որ միայն այդ փաստով բոլոր հարցերում մենք կարող ենք ակնկալել այսպես մեզ համար ամենաշահավետ լուծումները։
Դերևս չի հստակեցվում նաև, թե ով է լինելու Օհանյանի փոխարինողը ՀԱՊԿ-ում նրա նշանակման դեպքում։
Եկեք չշտապենք, դեռ նշանակում նման չի եղել, երբ կլինի նշանակում և թափուր կմնա պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, այն ժամանակ նոր կանդրադառնանք այդ հարցին։
Քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով ռուսական կողմից տարածվող տեղեկությունը կարելի է ընկալել որպես անակնկալ առաջարկ, որի հիմնական պատճառներից մեկը հայկական բանակում բարեփոխումներ իրականացնելու մեջ Սեյրան Օհանյանի հաջողությունների գնահատումն է։
Second reason, however, is more important. It's actually an attempt by Russia to bring Armenia even closer.
Երկրորդ պատճառն այդուհանդերձ առավել կարևոր է, սա փորձ է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին առավել մոտեցնելու և սահմանափակելու ՀԱՊԿ-ի սահմաններում։ Հայաստանն այս տարածաշրջանում արդեն իսկ ՀԱՊԿ միակ անդամն է, բայց Օհանյանի բարձրացումը առավել կկապի Հայաստանը ՀԱՊԿ-ին։ Վերջին ամիսներին մենք տեսնում ենք ճգնաժամ հայ-ռուսական հարաբերություններում և սա քայլ է Մոսկվայի կողմից առաջիկայում էլ կապել Հայաստանը Ռուսաստանին։
Hi Armenia to Russia.
Ինտերֆաքս գործակալությունը հաղորդել է նաև մեկ այլ արտաքին գործերի նախարարի փոփոխության մասին։ Կրկին հղում անելով Հայաստանի կառավարությունում իր աղբյուրին, ռուսական լրատվամիջոցը գրում է, որ Էդվարդ Նալբանդյանին կփոխարինի նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը։
Ներիշխանական վերջին փոփոխություններին լայնորեն անդրադառնում է մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այո, Կարեն Կարապետյանն իմ հարսանիքի քավորն է եղել, պատասխանելով երկրի հարցին, այսօր ասել է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, անդրադառնալով մամուլում շրջանառվող տեղեկություններին, որոնց համաձայն վարչապետի պաշտոնում առաջադրված Կարեն Կարապետյանը նաև նախկին առաջին տիկին Բելա Քոչարյանի ազգականն է, Վիկտոր Սողոմոնյանը պատասխանել է. Կարապետյանի Ռոբերտ Քոչարյանի կնոջ ազգական լինելու մասով չգիտեմ։ Կարեն Կարապետյան, ձախողման և հաջողության շանսեր վերնագրված հոդվածում Վահրամ Մարտիրոսյանը լրագրում նկատում են։ Հովիկ Աբրահամյանն իր վարչապետության արշալույսին մի բեմականացում արեց խոշոր գործարարների հետ փակ հանդիպում կազմակերպելով, որ իբր պետք է փոխեր խաղի կանոնները, բայց հետագայում նույնիսկ հաշվետվություն չներկայացրեց դրա երևակայական կամ իրական արդյունքների մասին։ Կարեն Կարապետյանից փակ հանդիպումներ չեն ակնկալվում, այլ նոր մտածողություն։ Ֆլորենս ռեստորանային համալիրը, որ նա բացել է որպես քաղաքապետ պաշտոնավարելիս, նշանակում էր պատառ խլել մյուս կլաններից բաժանված ու վերաբաժանված սպասարկման ոլորտում, բայց կա նոր տեխնոլոգիաների ոլորտը, որը Հայաստանի անկախ գործարարների առաջնահերթությունն է, կան մտավոր մրցունակ արտադրանքի կղզյակներ, այստեղ թեկուզ անձնական ներդրումներ կատարելն ու դրսից ներդրումներ ապահովելը հաջողության հիանալի գրավականներ են։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով ապագա վարչապետի Փեսան դստեր ամուսին Հայկ Հարությունյանը դեռ 2 տարի առաջ 2014 թվականին նշանակվել է Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար։ Կարեն Կարապետյանի Փեսանի դեպ ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Արզուման Հարությունյանի որդին է, իսկ Արզուման Հարությունյանն իր հերթին սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի եղբայրն է, հիշեցնում է թերթը, հավելելով, որ նշանակումից 1 տարի անց արդեն 2015-ին Կարեն Կարապետյանի Փեսան 20 միլիոն դրամով Lexus LX570 տեսակի ավտոմեքենա է ձեռք բերել։
Ադրբեջանում նախատեսված սահմանադրական հանրաքվեից առաջ իշխանությունները որոշել են ազատ արձակել ընդդիմադիր հանրապետական այլընտրանքային շարժման անդամներից մեկին։ Մեթե շարժման առաջնորդը դեռ ճաղերի հետևում է։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Սեպտեմբերի 26-ին կայանալիք սահմանադրական հանրաքվեին նախորդող այս ժամանակաշրջանում Իլհամ Ալիևի վարչակարգը Մերդ Բերմանը ենթարկում ընդդիմադիրներին, մերդ նրանցից մի քանիսին ազատում է։ Սեպտեմբերի 9-ին բանտից դուրս է եկել հանրապետական այլընտրանքային շարժում ընդդիմադիր կազմակերպության ակտիվիստ Նաթիկ Ջաֆարլին, ով օգոստոսի 12-ին էր կալանավորվել, բայց շարժման առաջնորդ Իլգար Մամմադովը կալանավայրում է։ Ռեժիմը ուշի-ուշով հետևում է ընդդիմության բոլոր քայլերին և հարկ եղած դեպքում անմիջապես մեկուսացնում է անցանկալի մարդկանց։ Երեկ Բաքվում տեղի է ունեցել ոչ միապետությանը, ոչ թալանին կարգախոսով բողոքի ցույց։ Ակցիայի մասնակիցները կրել են ազատություն քաղբանտարկյալներին և թակավոր չենք ուզում մենք ստրուկ չենք գրություններով պաստառներ։ Ցույցը նախաձեռնել են դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը, մահմեդական միասնություն շարժումը և ադրբեջանի մահմեդական կուսակցությունը։ Այս ակցիան համաձայնեցվել է իշխանության հետ, որը ընդդիմադիրներին թույլատրել է ցույցն անցկացնել Բաքվի Յասամալի շրջանի մարզական համալիրի տարածքում։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ սահմանադրական հանրաքվեի բուն նպատակն է ապահովել Ալիևի գերդաստանի անդադար իշխանությունը։ Հիշեցնենք, որ բարեփոխումների փաթեթը կազմել և ներկայացրել է հենց Ալիևը։ Այն նախատեսում է նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը ներկայիս 5 տարուց 7-ի հասցնելու դրույթ, խորհրդարանը լուծարելու և նախագահական արտահերտ ընտրություններ նշանակելու իրավունք։ Ըստ լրամշակումների իջեցվում է նախագահի տեխնացուի նվազագույն տարիքային շեմը, բացի այդ կամի դրույթ, որի համաձայն, եթե նախագահը իզորուչ է կատարել պարտականությունները, նրա լիազորությունները առանց վաղաժամկետ ընտրությունների փոխանցվում են առաջին փոխնախագահին։ Վերլուծաբանները նշում են, որ Իլհամ Ալիևի նախագահական երրորդ ժամկետը ավարտվում է 2018 թվականին։ Եթե նա առաջադրվի 4-րդ անգամ, ինչի իրավունքը արդեն ունի, ապա կպաշտոնավարի մինչև 2025 թվականը, իսկ այդ ժամանակ նրա որդին, ով կրում է լեգենդար պապի անունը, Հեյդար Ալիևը, կլինի 28 տարեկան, ուստի իրավունքի տեսակետից կունենա նախագահ առաջադրվելու հնարավորություն։ Սոսկ տեսականորեն սահմանադրական հանրաքվեն կարող է տապալվել, և այդ դեպքում ուժի մեջ կմնա գործող դրույթը, որի համաձայն նախագահության տեխնացուն պետք է լինի առնվազն 35 տարեկան, բայց գործնականում այդ երկրում իշխանության ներկայացրած որևէ առաջարկի օգտին տրվում է քվեների 90-95%-ը, համենայն դեպս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ամփոփիչ փաստաթուղթը վկայում է ժողովրդի գերիշխող աջակցության մասին։ Զգուշավոր գերդաստանը ցանկանում է ապահովագրվել ցանկացած վտանգից, եթե ինչ-ինչ պատճառներով Հեյդար կրտսերը չցանկանա կամ չկարողանա առաջադրվել, իշխանությունը կարող է շարունակել դստրերից մեկը Արզուն կամ Լեյլան։ Թեպետ, ինչպես նշում է Ռոսբալտ կայքում հրապարակած վերլուծությունում փորձագետ Իրինա Ջորբենաձեն, արևելքը մնում է արևելք, և այստեղ նախագահի պաշտոնում տղամարդն ավելի է ընկալվում և ընդունվում, քան կինը։ Ադրբեջանական մամուլը, որն իր էությամբ հիմնականում խիստ իշխանամետ է, պնդում է, թե բողոքի ակցիաների հովանավորը արևմուտքն է, որը ցանկանում է ապակայունացնել վիճակը Ադրբեջանում։ Ինչպես Անդրկովկասյան մեկ այլ հանրապետությունում են իշխանամետ և ռուսամետ շրջանակները պնդում, բողոքի ակցիաների մասնակիցները գրանտակերներ են, ովքեր վճարվում են արևմտյան նախևառաջ ամերիկյան տարբեր ֆոնդերից։
Թողարկման ավարտին Լանուշ Մկրտչյանը կպատմի կրթական մի բարեփոխման մասին, որ հավակնում է հայաստանցի շրջանավարտների առջև բացել միջազգային բուհերի դռները։
Աշխարհի առաջատար կրթական ծրագրերին օրերս ավելացել է ևս մեկը՝ Արարատյան բակալավրիատ հայալեզու ծրագիրը։ Սա նշանակում է, որ այսուհետև հայ դպրոցականները կկարողանան հայերենով հանձնել միջազգային քննություններ և ընդունվել աշխարհի լավագույն բուհերը։ Ծրագիրը մշակել է ԱԻՊ կրթական հիմնադրամը։ Ազատության հետ զրույցում հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Դավիթ Սահակյանը տեղեկացրեց, որ ծրագրի շրջանակներում հայ աշակերտներից մի քանիսն արդեն միջազգային բուհեր են ընդունվել։
Միջազգային ճանաչումներով ոչ միայն գնահատականներով և իրենք ստիպված չենում լրացուցիչ քննություններ հանձնել, որպեսզի ապացուցեն, որ մաթեմատիկան կամ ֆիզիկան կամ այլ առարկաները իրեն գիտեն այդ գնահատականի համարժեք, այլ նաև ճանաչում է համարժեքությունը այդ ծրագրի այնպիսի գերազանցության հարթակների, ինչպիսիք են անգլիական A-level-ը կամ ամերիկյան advanced placement-ը, և երեխաները, ովքեր առաջ են բակալավրիատով են անցել, իրենց այդ առարկաները ևս կրեդիտավորում են համալսարաններում, այսինքն ստիպված չեն լինի օրինակ կրկնել նույն առարկան համալսարանում։
ԱԻՊ-ը կարևորում է, որ ծրագիրը միջազգային լինելով նաև ազգային է։ Ի վերջո երեխան արտասահմանյան կրթություն ստանալու համար ստիպված չի լինի կենտրոնանալ բացառապես օտար լեզուների վրա, ստորադասելով սեփական լեզուն մշակույթը պատմությունը։ Ճիշտ հակառակը, ծրագիրը էլ ավելի է կարևորում մայրենի լեզուն։
Եվ սրանով մենք ինչ ենք անում, մենք համատեղում ենք երկուսը մեկտեղ։ Մի կողմից մենք լուծում ենք նպատակը, այսինքն ազգային ծրագիր ունենալու, քաղաքացի մեծացնելու, ձևավորելու, դրա առջև դնելով արդեն մեր չափանիշները, եւ արժեքային, եւ քաղաքացի դասերը, այն ինչ որ մենք ենք ուսում, բայց միևնույն ժամանակ տալիս ենք այդ կրթության հնարավորությունը, որ իրենք կարողանան աշխարհի լավագույն դռները բացել։ Եվ որպես պետություն մեր համար դա շատ կարեւոր է։
Արարատյան բակալավրիատ հայալեզու կրթական ծրագիրը ԱԻՊ-ների մենաշնորը չի լինելու։ Նախատեսվում է, որ 2018 թվականի սեպտեմբերից այն կներդրվի նաև պետական դպրոցների ավագ դասարաններում։
Անշուշտ ծրագիրը դա այն ինչ որ մենք այսօր անում ենք, մենք իրականում ոչ թե ԱԻՊ դպրոցի համար, մենք ուղղակի մեր կողմից տվել ենք ԱԻՊ դպրոցը որպես փորձադաշտ, ասենք չակերտավոր ասեմ, այդ ծրագրի համար, բայց նպատակը որպեսզի այս ծրագիրը լինի մաքսիմալ շատ դպրոցներում։
Հարցին, կան արդյոք այսօր համապատասխան մասնագետներ, որոնք կարողանան աշակերտներին հրամցնել թեկուս ամենալավ ծրագիրը, Սահակյանը տեղեկացրեց, որ ծրագրում ներառված է նաև պետական դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստում, որն էլ կմեկնարկի 2017 թվականից։ Այդուհանդերձ, մասնագետի կարծիքով, բարձրորակ կրթություն ստանալու համար բավարար չէ միայն ուսուցչի առջև պահանջներ դնելը։
Որպես ծնողներ, ինչ ենք մենք ուզում կրթությունից, որտեղ մենք ենք որպես ծնող այսօր գնում, չգիտեմ, 5000 դրամ տալիս, որպեսզի մեզ լավ գնահատական երեխայի նշանակել։
Դպրոցը պետք է զերծ մնա կեղծ գիտելիքներ հրամցնելուց։ Ազատության զրույցում վստահեցնում էին Արարատյան բակալավրիատ ծրագրով դասավանդող ուսուցիչները, մտահոգություն հայտնելով, որ կրթական համակարգի ցածր մակարդակը այսօր պայմանավորված է նաև նրանով, որ ստեղծված չէ այն միջավայրը, որտեղ ուսուցիչը աճելու տեղ կունենա, իսկ աշակերտը չի ձանձրանա։
2006 թվականից ես աշխատել եմ դպրոցում, ու 2006 թվականից սկսվեց այդ շատ վերապատրաստումների փուլը։ Բայց այդ վերապատրաստումները հետո հետևողականորեն չէր աջակցվում ուսուցչին դա կիրառելու։ Ու ստացվում էր, որ մի քիչ որակը լավանում էր, բայց նույն մակարդակի մեջ ենք մնում։ Իսկ հիմա հնարավորություն կա նոր մակարդակի վնասելու, ու այդ թռիչքը ոնց մեր հասարակության մեջ էսու շատ կարևոր է։
Մենք տալիս ենք ոչ թե զուտ գիտելիք, այսինքն որ պետք է հիշողություն պահանջի աշակերտից, այլ այնպիսի մի կրթական ծրագրով ենք այսօդ առաջնորդվում, որ աշակերտներից մնացորդային գիտելիքի հմտությունների կիրառման ցուցադրում են պահանջում։
Տարբերակումը մտնում է այնտեղ, որ դու կարողանաս նրանցից յուրաքանչյուրի համար մտածել այնպիսի առաջադրանք, որ ավելի լավ համապատասխանի երեխայի ունակություններին, իր հետաքրքրություններին ու երեխային ներգրավես, բերես քո դաշտ, ոչ թե իրեն թողնես իր խնդիրների հետ մնա։
Մասնագիտական նվաճումների սկիզբ դռներ դեպի մեծ բուհեր խոսքերը տպավորիչ ու կարևոր են հնչում Արարատյան բակալավրիատի ծրագիրն արդեն իսկ փորձարկող 12-րդ դասարանի աշակերտներ Ստեֆանիի, Ռիմայի, Մարիամի համար։ Այդուհանդերձ երեխաները խոստովանեցին. Ամենամեծ ձեռքբերումը այն է, որ
պարտադրված չեն սովորում, այլ հաճույքով։
Առարկաները ավելի ուրիշ տեսանկյունից ենք սովորում, ավելի խորությամբ հասկանում ենք առարկայի ուղղությունը,
որովհետև դու ոչ թե չոր տեսական ես սովորում, այլ նաև պետք է այդ գործի մեջ ցույց տաս,
ավելի ստեղծագործ աշխատանք է պահանջում։ Բացի դրանից սովորում ենք նաև լայն մտածել, տարբեր տեսանկյուններից տարբեր հարցերին մոտենալ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Այս թողարկմանն այսքանը, խոսափողի մոտեր Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք ժամը 19:00-ին։